Сітуацыя ў Сірыі, мір на блізкім усходзе і фундаментальная роля хрысціян у жыцці грамадства – гэтыя тэмы былі ў цэнтры размовы папы Францішка з прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Уладзімірам Пуціным. Святы Отец прыняў палітыка на аўдыенцыі вечарам 25 лістапада. Бакі выказалі задавальненне двухбаковымі адносінамі і абмеркавалі некаторыя праблемы, якія прадстаўляюць супольны інтарэс. Сярод іх – жыццё каталіцкай супольнасці ў Расіі, абарона і падтрымка каштоўнасцяў, якія тычацца годнасці чалавека асобы, клопат пра жыццё і сям'ю. Асаблівая ўвага звярталася на сітуацыю хрысціян, якія падвяргаюцца пераследу ў розных рэгіёнах свету. Уладзімір Пуцін падзякаваў Францішку за ліст, скіраваны з нагоды пасяджэння Вялікай Дваццаткі ў Санкт-Пецярбургу, у якім пантыфік заклікаў краіны-удзельніцы не заставацца абыякавымі перад абліччам драмы, якую перажывае сірыйскі народ. Падчас перамоваў у Ватыкане бакі падкрэслівалі неабходнасць спынення насілля ў гэтай блізкаўсходняй краіне і падтрымкі ініцыятыў па мірным вырашэнні канфлікта, якія прадугледжваюць перамовы і ўдзел усіх этнічных і рэлігійных кампанентаў грамадства. Прэзідэнт Расіі перадаў папе прывітанне ад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла і падараваў абраз маці Божай Уладзімірскай.